Par pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības lemto par sankcijām pirmdien valdības kolēģiem atgādināja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Reformu partijas.
Šodien arī sanāk Eiropas Savienības pilnvarotās institūcijas, pilnvarotās darba grupas, kas lems par sankciju ieviešanu pret tiem cilvēkiem, kas ir tieši atbildīgi par notikumiem Ukrainā. Ņemot vērā to, ka visticamāk pret šiem cilvēkiem sāksies ar izmeklēšanu, ir būtiski nodrošināt pirmkārt viņu finanšu aktīvu iesaldēšanu, otrkārt arī ieceļošanas Eiropas Savienībā liegumu. Visticamāk, ka visa bijusī tiesība aizsardzības orgānu vadība, sākot no prokuratūras un iekšlietu ministrijas, iekšlietu karaspēka, prezidenta administrācijas būs šajā sarakstā, lai gan konkrēti uzvārdi vēl tiek skatīti.
No Ukrainas baigošās amatpersonas, kas būs šajā melnajā sarakstā, Latvijā patvērties noteikti nevarēšot. Tās izriet no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāves Undīnes Priekules paustā.
Vadoties pēc iedzīvotāju reģistrā pieejamiem datiem, uz 2014. Gada 1. Janvāri ar derīgām pastāvīgās un termiņu uzturēšanās atļaujām Latvijā uzturas aptuveni 4000 Ukrainas pilsoņi. Un jāsaka, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā šobrīd nav informācijas par to, kurām amatpersonām tiks noteikti sankcijas. Pēc tam, kad tiks pieņemts atbilstošais Eiropas Savienības institūciju lēmums, pārvalde veiks šo amatpersonu pārbaudi, un tad savukārt personām, kurām noteikts ieceļošanas aizliegums Šengenas līguma valsts teritorijā, pārvalde anulēs uzturēšanās atļaujas, ja tādas ir tikušas izsniegtas. Kā arī lēmums tiks saskaņots ar drošības iestādēm.
Tikmēr Latvijas Banku uzraugi neuzskata, ka šīs sankcijas varētu būtiski ietekmēt mūsu valsts finanšu sektoru. Turpina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Kristaps Zakulis.
Ņemot vērā, kad ir virkni Latvijas Bankas, kurš strādā ar Ukrainas klientiem, un tā skaitā ir arī akcionāri no Ukrainas puses, ja. Protams, no šīm bankām, kā saka, būs īpaši jāpievērš vērība, bet tas, ka banka lieliski zina, kurā brīdī viņiem ir politiski eksponēta persona, kuriem klientiem patiesā labuma guvējs attiecī, kādas ir prasības bankai to dokumentēt, un ka tādā ziņā viņiem nav nepārvarams šķēršļi tagad izpildīt sankciju režīmu noteikumus, tur mēs neredzam neko šobrīd īpaši, teiksim, apgrūtinošu vai īpaši kaut kādas, teiksim, pasliktinošas situācijas, jo principā šo banku darbība pamatā ir bijuši saistīti tomēr ar uzņēmējiem, ar konkrētu preču pakalpojumu plūsmu apkalpošanu. Tās ir konkrētas tirdznieciskās operācijas, kuras ir apkalpotas no naudas puses caur Latviju. Atsevišķos gadījumos arī varbūt fiziski preces ir gājušas caur Latvijas ostām. Mēs šeit šobrīd tikai tāpēc, ka pret politiskajiem līderiem būs konkrētas sankcijas, mēs šeit neredzam pamatu sakāpinātiem sižetiem.
Latvijas Komercbanku asociācijas vadītājs Mārtiņš Bičevskis apgalvo, ka sankcijām uz Latvijas bankām nebūšot nekādas ietekmes. Viņš gan tieši neatbild, vai ir pārliecināts, ka Latvijas bankas netiekot izmantotas Ukrainas bijušās elites līdzekļu tranzītam.
Komercbanku asociācija strādā ar saviem biedriem. Nevis ir pārliecināti vai nav pārliecināti. Šobrīd jautājums, manuprāt, ir pilnīgi nevietā. Mēs viennozīmīgi uzturam skaidru naudas atmazgāšanas novēršanas un terorismu finansēšanas novēršanas politiku. Un atbilstoši šai politikai mums, cik ir zināms, mūsu bankas arī ievēro atbilstošās procedūras. To visu uzrauga Finanšu kapitāla tirgus komisija un atbilstoši dienesti, tiesību sargājušās institūcijas, un mēs strādājam saskaņā ar šiem likumiem, un turklāt mūsu procedūras šobrīd ir viens no labākajiem.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rīcībā esošā informācija neliecina par kādu būtisku Ukrainas izcelsmes naudas kustību pēdējo nedēļu laikā, uzsver Zakulis.
Mēs šobrīd nevaram apgalvot, kad ir redzams kaut kādas šie visbriesmīgākās spekulācijas, kuras ir izskanējušas, ka tagad vai nu skries uz Latviju vai kā daži ir atļaujušies spekulēt, ka tagad Latvijā guļ miljārdiem un tagad tie miljārdi muks no Eiropas Savienības, lai izvairītos no šīta sankciju režīma. Paši varat paskatīties, kāda Latvijas bankām ir noguldījumi. Tas ir kārtējo reizi stāsts par to, ka Latvijas kaut kādi mistiskie miljārdi. Es pieņemu, ka ja tie miljārdi ir, tad viņi arī guļ kaut kādās citās valstīs, nevis Latvijā.
To, vai Ukrainas notikumi patiešām nebūs ietekmējuši Latvijas finanšu sektoru, visticamāk varēs pārbaudīt vien pēc tam, kad būs zināmi šī gada pirmā ceturkšņa banku darbības rādītāji. Ivo Leitāns, Latvijas radio.